Moonshine Wagon Self Destruction disko berria kalean. Eta noski, eguerdiko hotxan magazin honetan, Jantxakun irratian, aurkezpena egingo dugu. Moonshine Wagonen disko berria. Eta aurkezpena behar bezala egiteko, telefonoz bestalde dagoeneko goiatz taldekidea daukagu, zemoz? Iepa, a ber, segundo bat, orain, bai. Zemoz, goiatz?
Osondo, kaixo, placer bat.
Bai, hemen txe botoiekin da nahazten nahi nintzen, eta badirudi berria naizela hontan. Bueno, esan bezala, disko berria Moonshine Wagon, baina aurretikan badaukazue lan gehiago eginda, kontatu iguzue zuen hasierak nolakoak izan diren.
Bai, hau da gure laugarren diskoa, eta bueno, 2013 han hasi ginen jotzen Gasteizen, ze ara mugit joan nintzen, ba, ikastera itzulpen gintza karrera, eta hori ezagutu nuen, ba, gure lehenengo taldekideak Joel eta Unai, eta hori ez ginen baiotzen kaletan, ze akustikoa denez, ba, bakarrik hobi bezala egiten genuen, eta gero eta kontzertu gehiago hasi ginen ematen, eta orain arte, ba, laugarren diskoa, ja, beste taldekide batzuekin, gaur egun gokoak dira Lander Lourido, ondarrutarra, David Sánchez, Kordobakoa, eta Victor Martín, Castrokoa, eta ni goiatz, Laudiokoa.
Eta punta batekoak izan da, nola moldatze zeate?
Ba, orain Luia Ondon entzaiatzen dugu, hau da, Aialaldean, eta Lander retortzen da Ondarrutik, baina Bilbon egiten du lan, kafe antzokian. Eta Victor Castrotik dator, eta David Kordobakoak orain Arrigorriagan bizi da, beraz ez gaudea hain urrun.
Bueno, esan bezala, agian hasieran etzen duten taldea hain egonkor edo hain sendo aritzeko asmoa, beste proiektu edo beste asmo batekin sortu zen hasiera batean?
Bai, bakarrik ba, ondo pasatzeko, eta hori, akustikoa zen ez genuen lokal entzaiatzeko lokal bat ordaindu behar, eta bakarrik zen hobi bat bezala, baina gero eta kontzertu gehiago hasi ginen ematen, eta orain arte ba, mila baino gehiago eman ditugu, hogei irialdetan.
Bueno, esan bezala hasiera horiek, lau disko hauen garapena, nolakoa izan dela uste duzu, musikaldetikan?
Ba, laugarren diska, nire ustez, ba, egon gara bizpahiru urte ba, etxean itxita, ez da, pandemia dela eta beraz, ba, pazientziarekin egin dugu. Eta, bueno, autokritikoa da. Da kritika soziala esaten, ba, adibidez, orain dela bi aste, atera genuen singela, videoklip batekin, Janari Azkarra deitzen dena, euskaraz. Eta kritika bat da, Janari Azkarra erabiltzen metafora bat bezala, deskribatzeko gaur egungo gizartea edo sozietate, sozietatea, ez da. Ez zaten, ba, Janari Azkarra ez da bakarrik janaria, da musika, da sinema, da politika, da janskera, da ba, guztia, dena da. Ikusten ditugu sare sozialetan historioak 15 segundutan eta pasatzen ditugu, ez daukagu denbora ikusteko edo nastatzeko zer gertatzen ari den. Dena nahi dugu orain eta ja eta betetzeko gure behar dugun gauza, eta
Beraz, hor kritika azken disko honetan, baina aurrekoetan ere ildo berdinetikan ere jozen duten kritika soziala badago aurreko diskoetan ere.
Bai. Zaitzen gara, gure gai garrantzitsuenak igual dira, ba hori, sozietatea kritika eta gero ba, bidaiak edo natura ere bai, gustatzen zaigu, baina batez ere da hori, pixka bat kritika, baina ez kritika ezaten zuek zarete edo da bu gara, da sozietatea gurekin barruan. Horrezegatik da autokritika.
Beraz, disko honetara iritsi zate, laugarren honetara, eta grabaziorako nora jo duzu ez estudiotan eta zeinekin egin dezute lan?
Chromaticity estudiotan, Asuan, Bizkaian, eta Pedro Monge izan da produktorea, Baldemar taldeko gitarrista, eta hau da, bigarren aldiz lan egiten dugura berarekin, zepasaren diskoa ere, grabatu genuen hor, Straight from the Mat deitzen zen, eta oso gustora egin genuen lan. Elkar, beraz esan dugu, ba, berriro errepikatzeko, berriro egiteko, ze ondo konpondu ginen, beraz, berriro.
Gero itxuraldetikan ere ikuste zaituzte hemen argazkitan ia denak bizardunak hola tipo ZZ top, ezta?
Bai, metro 80 eta bizarra. Hori taldea antzatzeko. Bai, bueno, estetika ba koincidentzia hutsa da. Ze, ez dugu inoiz esan ba horrela jantziko gara edo bizarrak horrela izango dira. Ez elkar ezagutu denean eta ba koincidentzia da. Baina bai, gustatzen zaigu gauza bera, beraz, ba, guztiok imitatzen dugu gustatzen zaiguna.
Gero estena tokian, kontrabasua, daukazu alde batetikan, banjoa, biolinare bai, gitarra, instrumentazio aldetikan, lautaldeki dezate, baina instrumento desente erabiltzen dituzue.
Bai, erabiltzen ditugu ze instrumentu orain, ze Davidek jotzen du banjoa eta buzukia eta biolina erabiltzen du beste abesti batzuetan, eta nik biolina eta mandolina eta besten dut, Landerrek jotzen du gitarra eta besten du, eta Victorrek kontrabasua eta koroak ere bai.
Beraz, perkusioan kontrabasua da agian gehien hurbiltzen dana, hor
perkusioa. Hori da, kontrabasua, ba, slap teknika erabiltzen du eta horrekin perkusioa simulatzen du, beraz, lau gara eta instrumentu akustikoak, baina saiatzen gara egiten alik eta zarata, gehiago, ezta.
Volumena. Beraz, hasieran esan bezala, kaleko kontu bat, gero ja talde egonkorrago bat, baina kaleko kontu hori ere mantendu izan dezue?
Bai. Noizan behin joten gara bira egitera eta kaletan jotzen dugu, edo, bai, baina divertitzeko.
Bestela, bai, mota guztietako estenatokitara jutezate, antzokia handiak, leku txikiak, tabernatxoak, denetarik?
Orain arte egin ditugu mota guztietako ba, kontzertuak, taberna txikietan, edo kalean, edo antzoki batean, festival batean, edo eskontzu batean, baina orain, bai, esan dugula, bai, joko dugula disko hau ze, lan asko egin dugu disko hau ateratzeko, beraz nahi dugu, ba, zenatoki on bat, soinu on batekin, teknikari on batzuekin eta bar izatea merezi duelako pena, gure ustez. Beraz, bakarrik toki edo salandietan edo festivaletan aurkeztuko dugu momentuz. Momentuz, ez dakit hori aldatuko den.
Horretarako, badaukazue soinu teknikaririk beti kontzertutan ero ibiltzeko?
Bai, hoi Adrian da gure teknikaria eta kriston giro ona dauka gurekin eta oso ondo konpontzen gara elkar.
Eta beraz, bera bosgarren kideia da dagoeneko?
Bai, beti, bizardunare bai.
Abaite, bitxo. Erki. Eta beraz, kontzertutan, zuek eskainiko dezutena, zuek lauak estenatokian, sartzen jartzen zaten lauak, teknikariak bere lan egiten du, eta zen nolako kontzertua da zuena, nolako espektakula eskaintzen zute?
Ba, juerga bat da, festa bat egiten dugu, eta normalean, ba, abestiak energia asko ematen dute, edo potentzia, ez da, beraz, ba, salto egiteko edo dantzatzeko oso ondo daude, edateko, bai, eta beste batzuk bai direla baladak, abesti lasaiak batzeren txikitzoak hartzeko. Bestela izerditan hasten gara bi abestiekin edo hiru, beraz, atzeri txikitzokin.
Eta estilo aldetikan, kokatu zaitezkete kontriren atalen batean, hor nun baiten?
Zaila da, etiketa jartzean, baina bluegrass da folk amerikarraren ba, estilo bat, eta instrumentuak ba, bluegrassekoak dira, hau kontrabasua, banjoa, gitarra, mandolina, biolina, eta bar, baina saiatzen gara nahazten gustatzen zaizkigun estilo guztiak, ba, folk amerikarra, rock sureñoa, edo heavy metala, ere bai, ba, psychobilly, rockabilly, rock and rolla, zaitzen gara dena esten eta ba, gurea bihurtzea.
Eta nahasketa hori diska guztietan eman izan da?
Bai, hasierako, bueno, lehenengo diskoa, Bai dela, ba, puroago. Baina bigarrena eta hirugarrena ja, ba, izango nuke, ba, punkagoak direla. Eta oraingoa, ba, heavy, ja makarrada.
Gogortasunera beraz jodu zute, eta horrek ere estenatoki horiek erabiltzeko eta indar hori eralazteko, ba, ba ondo torriko zaizu, ez, indar hori.
Bai. Bihar daukago ja lehenengo aurkezpena, beraz, gogoekin.
Bai, esan didazu, bihar hemen ingurera Donostia bazatozte.
Bai, dokantzokian joko dugu 8:30. Beraz, anima zaitezte.
Zortziterritan dokan bihar, ostirala, bakarrik joko aldezu, eh?
Bai, bihar bai.
Eta sarrerak beraz internetetikan eta leiatian bertan egongo dira eskura.
Bai, doka web horrian, badago aukera, edo bestela ba, Facebooken postatu dugu guztia, edo bestela ba, han bertan erosi dezakezu.
Donostian izan zeate aurretikan beste zenbait areto eta lekutan, ez da?
Bai. Doka antzokian, ja, hirugarren aldiz izango da, gero dabadaban, jo dugu orain dela lagurte edo, eta jaietan ere bai.
Bai, ez dakit behin horri bulebarren ere, kioskoan, etzen duten jo?
Bai, ez da. Hori da.
Bueno, beraz, gorata beraz abiltzate, eta biratxoa etorriko da, esan bezala Donostian dakazue kontzertua bihar, dokan, baina hortikan aurrera kontzertu desente lotu dituzue, disko hau orkesteko?
Bai, momentuz, bueno, Espainian zehar, egingo du gaurko espena, eta festivalak, bueno, festival bat daukagu momentuz Belgikan, Roots and Roses Festival, beste kontzertu bat Burdeosen, Frantzian, eta ikusiko dugu ea bira internazionale egin aldugun, ze normalean egiten ditugu 15 edo gehi herrialdeen urtero, baina aurten pandemia dela eta ba, pixka bat urduri gaur de oraindik ba, gauza horiek ba, amaitzeko izten, ez da.
Ederki. Bueno, ba, Moonshine Wagon, Self Destruction izeneko diskarekin, disko berria, 10 kanta dauzkagu, ez dakit, goiatz, norbait edo zerbait astu dugun aipatzeketan aipatzeko?
Ez, bakarrik, gonbidatzen zaituzte dut, ba, etortzeko kontzertuetara, edo gure musika entzuteko Spotify, edo YouTube-en, Instagram, edo zeinen.
Ederki ba. Bueno, ba, bestela ere, ba, Gabigak ateratako diska eskura izango zute kontzertutan erosializateko, ez da?
Hori da, bai.
Oso ondo, ba, goiatz, 10 kanta dauzkagu disko berrian aukeratu zuk zeuk nerezuna gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba, zer, gogorra edo lasaia?
Zuk nerezuna, gustoko duzuna.
Venga, ba, jarriko dut bat, niretzat, beans drinking.
Ederki ba. Beans drinking, eta honekin itxiko dugu. Gaurko elkarrizketa, goiatz, pixka behandu ditu izut, baina eskertze izut, ideia jaso izana, barkatu. Eta, vale. Bueno, ba, urrengo batean izango beha berriro ere, elkarrekin.
Vale, placer bat, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Berdin, agur. I remember.